pamtivek.
Zvučni arhiv Radio Beograda.
Dušan Matić rođen je u Ćupriji, a školovao se u Francuskoj. Filozofski fakultet započeo je u Parizu, a završio u Beogradu. Kao mladić preživeo je povlačenje preko Albanije. Jedan je od pokretača nadrealizma u srpskoj književnosti i jedan od 13 osnivača Beogradske grupe nadrealista. U današnjem pamtiveku slušamo kako je pisac Besmrtne Bagdale govorio za Radio Beograd novinarki Irmi Flis 1959. godine.
Šta vas je privuklo književnosti i čime ste započeli u njoj?
Gotovo sve. I život i knjige. Mislim naravno na prve presudne godine života i prvih pročitanih tekstova. Čovjek se jednog dana probudi sred literature, kao što se pre toga probudi u životu i počinje da shvata da nije dovoljno postojati, već da je isto tako neophodno da bude svestan tog postojanja i da postoji i da živi na izvestan određen način. I ja sam se tako jednoga dana probudio u literaturi. Prvi put, kako se to kaže, jednoga dana, bilo mi je valjda 16 godina, iznenada da se uspostavi sklad između koraka, daha i reči, običnih, a na jednom preobraženih, sve postane bistro i duboko, tako je postala prva pesma Oči. Zatim se sve zamuti, mrtve od pegavca nose na volovskim kolima nabacane na kamere na groblje, čarobno jedno ratno leto, Chopin i Bagdala, onda povlačenje preko Albanije, dubokim snegom zavene planine, crni dim huči, naokolo smrznuti konji vojnici, more, sumorno sivo, a onda blistavo neočekivano od sunca ili mesečine. More da se nikad ne zaboravi. Onda uzburkanom pučinom, noću sa ugašenim svetiljkama, nišan nemačkih i austrijskih podmornica, Friuli, Marselj, Gap i opet škola kao da ništa nije bilo, da Kruševaca ga, tako je napisana prva proza.
Šta ste tražili u svetu književnosti i šta ste našli tamo?
Lako je napisati prvu pesmu ili prvu prozu. Problem pisanja tek onda nastaje. Ako egzistenciji životu treba naći neki smisao, onda se čovjek ne može više prepustiti da ga književnost samo privlači. On mora celu da je privuče k sebi, pa makar i ne našao u njoj ono što je tražio. Ali je to dobro. Ako ti je našao u njoj smisao svog života, onda mu je literatura otkrila čitavo tkivo mnogobrojnih smislova života koje su drugi tražili, te čovjek razume najzad da niko drugi za njega ne može da reši smisao njegovog života, da on to mora sam da uradi, ali da je to traženje smisla najbitnije, možda važnije od cilja. Život mi izgleda posle toliko godina ipak stariji od literature. Mallarmé je govorio da je sve tu da bi se najzad napisala jedna knjiga. Meni se čini da su sve knjige tu da bi život najzad postao prozračniji i dublji. To je smisao poezije.
Da li je bilo čijih uticaja ili uzora u vašem radu?
Na ovo pitanje možda sam već odgovorio odgovarajući na prvo vaše pitanje. Kad sam rekao da mi je gotovo sve privuklo književnosti i da je prema tome bilo mnogo uticaja i mnogo uzora. A kad to kažem, ne mislim samo na velike i genijalne, već i na nepoznate ljude sa kojima sam dolazio u dodir, smatrajući da ljudska mudrost može svuda da se nađe. Kažu da je Einstein često pitao decu i pažljivo saslušavao njihove odgovore. Ako smijem da se pozovem na ovaj uzor, rekao bih da vrlo često slično čini. Zatim još nešto. Oduvek mi je bilo jasno da naše istine, bolje reći, naše tvrdnje i naše hipoteze imaju tangentni, munjeviti smisao. One dodiruju stvarno samo u jednom trenu i samo u jednoj tačci. Produžimo li im
život iz navike ili iz lenosti ili iz želje da budemo dugo sigurni u naše tvrdnje i u naše hipoteze, onda smo sigurni da se obmanjujemo ili da obmanjujemo druge. Da vam ilustrujem to, kad se pre 10 godina jedna moja uzgredna rečenica "Poezija je neprekidna svežina sveta" pretvorila u krilaticu, bilo je pogrešno shvaćeno što su to neki shvatili kao neku moju definiciju poezije. Oko 1950. godine za našu literaturu obnova poezije bila je neophodan uslov za onaj neizbežni preokret za kojim je vapio naš obnovljeni duhovni život. U toj rečenici ja sam jedino hteo da kažem, da zabeležim taj trenutak svežine koju poezija znači u odnosu na sve ostale oblasti pisanja, pa i na sve ostale oblasti duha, kao što je nauka ili kultura uopšte. Ako mi prebacuju izvesnu lakoću u formulacijama koje, kako vi kažete, neobavezno i lako bacam u prostor i vreme, verovatno je zato što mnogima ne polazi za rukom da shvate da se stvarnost teško imenuje i da bismo od nje izvukli neke njene tajne, naše terazije i naši tegovi moraju ponekada da budu i tanani i laki, često neuhvatljivi i nevidljivi, kao što vi sami kažete. Zašto se čudite meni što s nekom ležernošću pokušavam da govorim i o najtežim stvarima, kad znate da sam odavno napisao ove retke ili stihove? Ja znam da će sutra rano zapevati u granju ispod prozora smešna ptica i da će za tren poremetiti patetično i mrgodno ustrojstvo sveta. Zar plamen koji je na dnu svega nije lak i neuhvatljiv? Zar mislite da je dublje i ozbiljnije od toga patetično i mrgodno ustrojstvo sveta?
Pošto radite i na poeziji i na prozi, da li takav rad ide na uštrb jedan drugog ili pak doprinosi širini i punoći onog što želite da kažete?
Da li poezija ide na uštrb moje proze ili obrnuto, ja to ne znam. To ostavljam drugima da sude. Samo jedno znam, da mali broj pesama koje sam napisao uglavnom su napisane u marginama proze ili na poleđini stranica mojih proznih tekstova. Pisanje pesama uvek mi se čini kao posljednje ishodište, kad nijedan drugi način izražavanja ne preostaje, već stih, jer mi izgleda i suvišno da jednu misao ili jedno sećanje koje mogu da izrazim na drugi način dopustim da govore neposrednim dahom ritma, da nema šta da se menja, šta da se oduzme ili dodaje.
Koje su vam književne simpatije u našoj ili stranoj literaturi?
Dis, Ujević, Baudelaire, Mallarmé.
Koji akt, koje delo iz svog opusa smatrate po sobstvenom merilu najboljim i koje vam je delo najviše blisko, najviše svoje, ako se tako može reći?
Bagdala, moja knjiga Bagdala, a sve ostalo je literatura, u onom smislu u kome je to Velen rekao u svom poznatom stihu: muzike pre svega, ostalo je literatura. Za mene ne muzika, već Bagdala, knjiga koja mi je najbliža, najviše moja, kako biste vi to rekli.
Izbor iz Tonskog arhiva, Snežana Bićanin.